Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre primejdiile și oportunitățile pe care zilele de astăzi le prezintă pentru fiecare dintre noi. Am să vă citesc Psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns împotriva celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul și are scaunul lui de domnie în ceruri, ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Ce zile ciudate și unice trăim! O țară întreagă este încuiată în casă. Poliția și armata umblă pe străzi, ridice pe oricine pleacă de acasă. Acum nu mai contează dacă ești singur pe toată strada, pe tot dealul, dacă ești doar cu familia ta în mașină. Când era război, când era bombardament, te ascundeai poate 10 minute, 20 de minute până trecea alarma, apoi ieșeai afară. Acum nu se aude nimic. Este așa liniște totală, nu se vede nimic, nu cade nimic. Și toată lumea este ascunsă cu ușile încuiate. Un organism unicelular, vizibil doar la microscop, alungă o lume întreagă în case și în apartamente. Nimeni nu știe exact dacă ce aude, ce vede, ce spune la televizor și pe internet este adevărul adevărat. Cifrele par umflate la maxim. La New York, jumătate din cei ce se spun că au murit de COVID nu au fost testați niciodată, nici înainte, nici după moarte. Acum 2 zile a murit fratele unui prieten de-al meu cu care am jucat fotbal 30 de ani. Acum 2 săptămâni a făcut febră și tușa. A sunat la doctor, a fost sfătuit să facă testul pentru corona. După 2 zile, febra a scăzut și omul s-a apucat de treabă prin casă. Avea 70 de ani și era sănătos, tun. În ziua aia i-a venit rezultatul. Și a venit pozitiv, are virusul. De la spital i s-a spus că poate să vină sau poate să stea acasă, dacă vrea, după cum crede el. Deși febra lui scăzuse, omul s-a speriat și a lăsat baltă toată treaba din casă și s-a dus pe picioarele lui la spital să-i se dea ceva. Fratele lui mi-a povestit a 2 oară, chiar ieri, toată istoria. Spitalele pe aici sunt goale din pricină că nu primesc pacienți decât așa în caz de urgență. Și spitalul ăsta avea mai toate paturile de la urgență goale și o groază de echipament pentru COVID-19 care stătea degeaba, așa că în prima oră, când a intrat acolo, l-au pus pe respirator și i-au creat o comă indusă cu sedative puternice ca să nu scoată tubul acela din gât. După 4 zile au încercat să-l trezească, dar doctorii apoi au ajuns la concluzia că i-au dat prea mult sedativ și ăsta s-a localizat undeva în grăsim și nu mai poate trezi. După încă 2-3 zile i s-au blocat rinichii, apoi a făcut comoție cerebrală, apoi un soi de atac de inimă și fratele nostru nu s-a mai trezit niciodată din coma aceea indusă și a murit acum 2 zile. Rinichii blocați, comoție cerebrală, atac de inimă, toate ceva ce nu avusese el niciodată. Și certificatul de deces spune cauza morții COVID. Nu mai știe nimeni ce cifre sunt adevărate și ce este fals, ce e exagerat, ce e manipulat. Ce știm însă este rezultatul la toate astea. Frică și panică. Cei de sus, conducătorii țărilor democratice, au devenit cumva peste noapte un soi de dictatori care decid care magazine se închid, care se deschid, care industrii stau deschise, care se închid. Când și cine are voie să deschidă ușa la apartament și majoritatea deciziilor astea sunt destul de arbitrare și câteodată chiar contradictorii. De exemplu, nu ai voie să stai în pădure unde fiecare om poate fi la 1 kilometru departare de altul, dar am voie să merg la Mega și la Casco unde sunt sute de oameni deodată și au fost în ziua aceea 10.000 atingând tot ce este acolo. Iar noi, oameni ca mine, simpli, de rând, nu mai știm ce să credem, ce să facem. și ne simțim chiar ușurați câteodată că sunt alții care iau decizii pentru noi. Dar noi, cei ce purtăm numele lui Dumnezeu și al Mântuitorului, noi creștini, ce putem gândi și ce putem simți? Cam așa era situația lui David când scria psalmul ăsta. Se întreabă și el, ca și noi, când se surpă temeliile, ce mai poate face cel neprihănit? Și când toată societatea este paralizată, când tot ce te bazai dispare, când se surpă temeliile, ce mai poate face cel neprihănit? Ca orice om, ca cel neprihănit, fiecare poate porni pe una din două căi. Căile omului fără Dumnezeu sau căile omului care îl are pe Dumnezeu. Dumnezeu. Da, cam în toate astea am uitat nițel de Dumnezeu. Virusul ăsta invizibil și mititel a devenit așa de uriaș încât îl aruncă pe Dumnezeu în umbra lui. Nu mai poți vedea pe Dumnezeu că e acoperit de virusul ăsta așa minuscul. Și aici este prima problemă. Virusul nu a crescut. Dumnezeu s-a micșorat. Grozav de tare. Vă întreb, cine are ultima responsabilitate cu privire la molima asta? Cine și-a dat acordul înainte ca ea să fie azmuțită așa peste omenire? Nu vă întreb cine a adus molima sau din ce cauză, ci doar atât. Cine a semnat aprobarea la așa ceva? Pe Iov l-a lovit diavolul de două ori. Și cine a fost de vină? Pe cine a aruncat Iov vină? Iov nu a spus un cuvânt diavolului, de parcă nici n-ar fi existat. Iov știa cine este adevăratul uriaș care a semnat aprobarea la tot ce i s-a întâmplat, Dumnezeu. Pentru Iov, Dumnezeu rămăsese uriaș în ochii lui. Nu se micșorase atât încât să nu se mai vadă, să dispară cumva în spatele hoților alora care i-au furat cămilele și în spatele vântului care a dărâmat casa peste copii. Cât i-a mers bine, Iov a avut un Dumnezeu uriaș. Când l-a lovit nenorocirea, Dumnezeul lui era parcă mai uriaș. Devenise singura cauză posibilă. Acoperea absolut tot în ochii lui Iov. Astăzi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să fie absolut tot. Cea mai uriașă catastrofă din istorie, potopul, a fost aprobat de el. Cel mai minuscul virus nu poate trece pe sub ușă, nu poate trece prin masca aia inutilă fără aprobarea lui. Și psalmistul a înțeles bine asta. Când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Și el spune, Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. David înțelege, știu cine este responsabil și atunci știu la cine să mă adresez. Acum, dacă înțelegem asta, avem două responsabilități. Odată să ne folosim mintea sănătoasă, să luăm ce măsuri putem noi ca oamenii, ne ascunde, mai pui o mască, mai stai în casă, ce putem cât putem. Iar în al doilea rând, să întrebăm pe Dumnezeul acesta care a lăsat să vină molima asta, ce vrea de la noi în timpul ăsta. Și adeseori răspunsul la întrebarea asta vine nu sub formă de cuvinte, ci sub formă de circumstanțe. Adică vine prin faptul că suntem împinși cu forță, fără motivație coerentă, la un anume fel de viață. De ce vine oare răspunsul în felul ăsta și nu ne vorbește Dumnezeu clar așa, ca pe vremea profeților, să ne spună pe românește ce vrea? Pentru că noi oamenii avem obiceiul să auzim ce ne cere Dumnezeu și apoi ne vedem de ale noastre, nu ne interesează. Și când Dumnezeu chiar vrea să înțelegem ce ne cere, ne face favoarea să ne strâmtoreze, să ne pună în circumstanțe unde suntem aproape obligați să schimbăm ceva în viață. Nu v-ați întrebat? De ce ne obligă Dumnezeu să stăm încuiați în casă săptămâni și săptămâni? Așa o țară întreagă, o lume. Unii au dat de răspuns tot prin fapte. ne obligă ca să putem sta pe Facebook 7 ore pe zi. Înainte nu puteam decât 2-3 ore, acum stăm 17 ore pe internet. Ce tragedie să pierzi oportunitățile pe care ți le dă Dumnezeu când iar chiar ești forțat de El. Dar ce oportunități? Păi, sunt închis în casă cu soția și copiii, zile și săptămâni. Nu-ți spune nimic Dumnezeu prin asta? Soția ta, soțul tău, ce magnific a fost la început! Vă aduceți aminte? În luna de miere, la început, erai îndrăgostit. Acum, parcă nu știi exact așa, cum s-au schimbat lucrurile. Cine e de vină? Parcă nici nu mai contează cine e de vină. Tu, cumva, pe parcursul anilor, ți-ai făcut lumea ta, ea s-a resemnat la ale ei. Vă vedeți din când în când, vă mai ocoliți. Tu la lucru, ea la servici, acasă, cumva, fiecare cu ale lui. Cu vremea, relația s-a mai răcit, câteodată s-a stricat de tot. Fiecare s-a resemnat cu slăbiciunile și cu lipsurile celuilalt, pentru că alea sunt foarte vizibile. Ale mele, alea sunt aproape nule, nu? Fiecare s-a resemnat în afară de Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a resemnat. Și astăzi Dumnezeu ne obligă să ne vedem soția și soțul toată ziulica. Vrei să-ți spună Dumnezeu pe românește acum ce ai de făcut și ce poți să faci? Niciodată nu vei mai avea șansa care o ai săptămânile astea. Vai, câte poți face! Scriptura, de exemplu, spune că datoria unui bărbat este să-și sfințească soția prin cuvânt. Ei, poți citi Scriptura seara în pat, până adorme. Nu trebuie să fii predicator, trebuie doar să știi să citești. 45 de minute în fiecare seară în pat, când ea este lângă tine. Când soția mea era gravidă, îi vorbeam băiatului meu din pântecele ei aproape în fiecare seară. Îi citeam pasajele pe care le învățam pe de rost, repetam toate vorbind cu el, îi cântam. Și când s-a născut, a doua, a treia zi, la un moment dat, plângea. Și am început să-i recit. Și s-a oprit brusc și s-a întors cu fața spre mine și a întins mânuța aia mică, știa. Cunoștea vocea. Poți sfinți relația ta cu soția ta și optind în fiecare seară până ce ea doarme Scriptura. Cici, soția mea, face asta deseori cu mine. Este aproape cel mai feieric fel de a dormi pentru mine, ascultând vocea ei din Scriptură. Aproape cel mai feric. Ce poți face când ești închis cu soția ta în casă săptămâni? Păi ai putea învăța să dansezi. Știi să dansezi cu soția ta? Acum, la biserică nu poți dansa, nu se cade. E biserică baptistă, la noi nu se dansează. Dar acum ești acasă, nu ești la biserică. Cum de noi în brațe să dansezi? Poți să înveți vals și tango. Poți să înveți dansurile alea clasice. Ce poți face când ești închis cu soția ta săptămâni? O poți asculta câte are pe inimă. Mai știe ea ce vise avea în tinerețe, să înceapă să-ți povestească ce a visat ea despre căsătoria asta cu 3 zile înainte de nuntă. Ce a dorit, ce ar dori acum, ce năzuințe are, ce ar vrea de la tine, câte ore, câte zile îți trebuie să asculți și să asculți la soția ta, să o întreb ce ai mai putea face acum. Poți face altceva, poți elibera masa cea mare din bucătărie sau din sufragerie, să pui câteva cărți pe cant la mijloc și înveți cu soția ta să joci ping-pong. Cici, a mea știe ping-pong, pentru că eu am jucat la club și apoi am jucat cu ea acasă. Mă întreb care din surorile de la biserică de la voi ar putea să îndrăznească să o bată pe Cici la ping-pong. Ce poți face cu soția acasă când ești încuiat cu ea toată ziua în casă? Păi poți câștiga timpul pierdut înapoi. Poți face copii. Poți râde, poți vorbi. Azi poți învăța un instrument cu ea. Poți cânta. Poți să-i scrii poezii, scrisori de dragoste. O poți trece acum pragul în brațe, chiar dacă ai făcut-o asta în ziua anunții. O poți trece pragul în brațe în fiecare zi. o poți face să râdă, să fugă prin casă, să te privească cum nu te-a privit niciodată. Îi poți suci capul cum niciodată nu ai făcut-o. Cum de nu poți să auzi vocea lui Dumnezeu care te-a obligat săptămânile astea și lunile astea să stai în casă încuiat cu soția ta? Întreabă pe Dumnezeu, de ce m-ai încuiat în casă cu copiii mei? Îți aduce aminte ce visuri ai avut când poate tu erai gravidă sau când soția ta poate era gravidă? Ce ți-ai imaginat cu privire la copilul pe care îl purta? Te-ai gândit ce vei face cu el când va face primul pas, când va șopti primul cuvânt? Ce îl vei învăța? Ce bucurii vei face? Ții minte, te-ai gândit la toate astea. Ce va deveni? Câte vise am avut fiecare dintre noi cu privire la fiecare copil care se năștea în casele noastre. Dar viața asta ne-a cam separat, nu? Unul dintre copii parcă a crescut așa de repede, prea repede. Altul parcă a fost furat de cei de la școală sau de pe stradă. Altul pare pierdut, complet în jungla aceea infinită care este în telefonul din buzunarul lui. Acum sunt și ei tot așa pierduți prin casă, prin casa asta încuiată și nu știu exact de ce sunt acolo și ce pot face și ei acolo. Să-ți spună Dumnezeu ce poți să faci cu copiii tăi încuiați cu tine în casă zile și săptămâni? Știi să cânți la un instrument, la chitară, la mandolină, la trompetă, la țambal, la fluier? Cum de copilul tău atunci nu știe cel puțin atâta cât știi tu? Păi știu de ce nu știe. N-ai avut timp și adevărat, e de înțeles. Nu puteai să le faci pe toate, aveai servici, aveai responsabilități, aveai atâtea și atâtea lucruri. Dar acum ești închis în casă, acum poți face. Poți face o întreagă orchestră în casă. Eu am prieten, a care are 4 fete, toate știu să cânte la unul sau două instrumente și are orchestră aproape în fiecare zi în casă, cântă. Ai jucat vreodată în apartament, ce numim noi hide and seek, fațe ascunsele, cum ziceam în românește, în întuneric complet cu copiii? Tragi jaluzelele la geam, stingi lumina, deschizi toate ușile prin casă și te ascunzi. Acolo locul meu favorit era să mă sui în picioare pe masa din mijlocul sufrageriei, în întuneric complet, și să-i aud pe copiii cum mă caută prin toate colțurile. Băieții mei, acum la 33 de ani, își aduc aminte de vraja acelor zile, cumva le tremura inima în ei căutând sau ascunzându-se într-un mic apartament sau în casa mare unde îl stau acum. Am pomenit la radio acum 2 săptămâni de întâlnire zilnică de 45 de minute de citire și de întrebări din cuvânt. Așa în jurul mesei, la o cafea, la un ceai, la o cacao, fără presiune, fără pretenții de teologie avansată. Doar citire din psalm, din proverbe și întrebări la care căutăm cu toți să răspundem. Ce poți face cu copiii când ești încuiat în casă? Poți recâștiga tot timpul care a fost pierdut înainte. Le poți povesti din viața ta succesele și căderile tale. Și le poți povesti cu râs și cu glume, cu plâns, cu lacrimi, cu satisfacție, cu regret amar. Adică îți poți deschide inima față de ei așa câte o jumătate de oră aici, o jumătate de oră acolo. Și cu vremea ei vor începe să-și deschidă inima lor. Le poți citi seara la culcare. Le poți cânta până adorm, depinde ce vârste au. An și an băieții mei au adormit auzind povestirile mele, repetițiile mele din psalm și cântările mele la chitară. Când au mai crescut, poți crea în casă, că doar ești încuiat în casă. Poți face un turneu de șah, de table, de țintar, whist, remi. Nu știi ce este whist? Păi poți învăța, este joc de cărți, la care este necesară și inteligență și planificare. Ce poți mai face cu copiii închiși în casă cu tine săptămâni și săptămâni? Poate ai curte, ai mașină. Poți învăța împreună grădinărit, poți planta pomi, sădi cea mai frumoasă grădină de flori din toată țara. Poți învăța mecanică și așa nu poți să folosești mașină, n-ai voie să te duci nicăieri. O poți demonta toată cu băiatul tău și o poți monta la loc. Cine știe, poate faci din ea un avion. Poți să-ți înveți fetița de 5 ani sau pe cea de 17 ani să facă sarmale și cozonac și tiramisu. O poți învăța croitorie și o poți învăța limba maghiară. Poți să o înveți cum să danseze și cum să aleagă cu cine dansează, adică să aleagă între mama și tata, cu care dintre ei doi să danseze. Nu ai grădină. Păi poți învăța, poți vopsi toată casa înăuntru. Poți pune parchet în sufragerie, poți învăța să pictați pe perete ca Michelangelo, tu și cu copiii tăi, toate împreună. Poate că în casă sunteți 3 generații, nu 2. Sunt bunici, nepoți și copii. Știți ce fascinație este o seară de povestiri în care bunicii istorisesc în jurul unui ceai lumea în care s-au născut ei? Cum au crescut, cum s-au îndrăgostit? Ce prostii au mai făcut ei pe vremea lor, cum era școala, strada, lumea, cum au cunoscut pe Dumnezeu, cum au învățat, ce succese au avut, ce cădere au fost peste ei, ce a însemnat pentru ei comunismul, ce înseamnă libertatea adevărată pentru ei. Copiii mei vă pot spune că unele din cele mai fascinante momente erau când le povesteam de copilăria mea sau când tatăl meu le povestea din tinerețea lui. Câteodată cu poze din album, câteodată doar cu amintiri printre ochii înlăcrimați. Și băieții mei stăteau cu ochii măriți și ascultau aproape fără respirație, ore. Și nu-ți trebuie să stai ore. Poate așa câte o seară, două pe săptămână. Uite, azi bunica ne va povesti cum s-a îndrăgostit ea de bunicu. Poate ne va povesti și de cine altcineva s-a îndrăgostit mai înainte de bunicu. Că am văzut noi pozele, bunica era ceva la care să privești, nu joacă. Nu înțelegeți? Am trăit ani de zile vieți separate de cei din propria noastră casă, fiecare cu ale lui. Nimeni nu ne mai putea schimba. Nici un seminar, nici o predică, nici o biserică. Până și la biserică fiecare are lumea lui, o sala noastră, studiul nostru separat pe vârste. Nimeni nu mai putea schimba drumul ăsta. O ceată de străini care trăiesc în aceeași casă. Și atunci Dumnezeu ne-a forțat. Veți sta împreună, ne-a zis. Nici nu știți de ce stați încuiați, dar veți sta acolo încuiați. Veți mânca împreună, vă veți ciocni unul de altul toată ziua. Azi aveți o șansă să reparați tot ce s-a stricat, tot ce s-a ruginit, tot ce s-a tocit în anii ăștia care au fost. Dar aici este o ispită. V-am zis la început, vă voi spune despre oportunități și despre primejdiile care sunt în zilele de azi. Aici este o ispită, o piedică, o capcană care poate ruina tot. Este posibil ca aici, încuiați în casă, fiecare să trăiască separat? Mai e posibil asta? Este posibil ca fiecare să fie singur cu telefonul lui, cu internetul lui, cu textele lui, cu Facebook-ul lui? Este posibil oare ca tatăl să stea cu orele pe internet privind în viața tuturor din lume, în timp ce viața băiatului lui se desfășoară pe covor în spatele lui? E posibil ca fiecare din familie să fie ucis în fața unui ecran mai mare sau mai mic, fiecare cu fața la perete și cu spatele la ceilalți? Oare e posibil să fim chiar așa de proști? E posibil să ne păcălească diavolul chiar așa? E posibil chiar când Dumnezeu ne închide cu forța și ne obligă să fim unii în brațele celorlalți, e posibil să rămânem despărțiți și mințiți într-o lume virtuală? Eu am văzut. Este posibil. Eu nu am stat în casă, eu am umblat. M-am suit pe munte, pe străzi, cu bicicleta, m-am dus pe la unii pe acasă. 5 oameni în aceeași cameră, toți cu fața la perete, fiecare cu computerul sau telefonul lui, fiecare cu spatele la restul, cu orele și orele. Și m-am gândit, nici Dumnezeu nu mai e în stare să-i forțeze să se uite unii la alții. Ce tragedie! După luni de carantină, când se vor deschide ușile casei, vor fi mai străini unii de alții decât erau înainte. Și de unde pot să încep să schimb totul? De la capul familiei, de la tată. Dacă nu este tată, de la mamă. Nu ai nevoie tu ca tată să fii pe calculator mai mult de 10 minute ca să afli știrile, decât dacă ăsta e serviciul tău. Al 11-lea minut este furat din viața copilului tău, a soției tale. Nu ai nevoie să vezi toate prostiile pe care le postează toată lumea pe Facebook. Ai soție, ai copil, ai părinte bătrân în casă. Adică ai în față, ce v-am spus mai devreme, două căi. Căile lui Dumnezeu, care te-a forțat să fii acolo încuiat. Sau căile lumii, care și ea te-a forțat să fii tot acolo încuiat. Alege azi pe cine urmezi și apoi vei strânge roadele care vin în urma alegerii. Peste o săptămână, două, o lună, două, când Dumnezeu și lumea din jur ne va deschide ușa, vom putea ieși din casa asta complet altfel decât am intrat. Vom avea altă soție, vom avea alt soț, copiii vor avea alt tată, altă mamă, părinții parcă vor avea copii noi nouți și vei avea așa un dor, ori de câte ori pleci din casa asta, să vii cât mai repede înapoi, să continui lucrurile pe care le-ai început acum, în timpul ăsta magic, când Dumnezeu te-a forțat să fii cu soția ta și cu copiii tăi și cu soțul tău în casă. Și toate lucrurile astea care vi le-am spus până aici sunt partea mai puțin fascinantă din oportunitatea și din ușa deschisă de Dumnezeu în carantina asta. Partea fascinantă este că nu ești încuiat doar cu familia ta în apartament. Ești încuiat cu Dumnezeu acolo. Ții minte! Dumnezeul acela care ardea în zilele când l-ai cunoscut prima oară. Dragostea din tâi o numește Scriptura. Când părea că zbori, că totul este nou, că nu există limită la care să nu poți să te sui, când părea că nimic nu este imposibil. Cu Dumnezeul meu, spunea Scriptura, sar peste un zid întărit, cu Domnul meu mă repet asupra unei oști înarmate. Mai ții minte, mai simți bucuria aia mântuirii, umblarea cu Dumnezeu. Acum viața apoi te-a dus mai încolo, te-a dus mai încoace, ai responsabilități, ai avut datorii, ai serviciu, ai familie, ai și ai și ai. Da, e adevărat, ai și pe Dumnezeu când se poate. Și predicator să fii, și pastor de biserică, și viața cam tot așa e. Am tot felul de îndatoriri, trebuie să mă pregătesc de predică, mai trebuie să fac vizite, să fac predica de la radio. Am tot felul de lucrări de făcut. Am și am și am. Da, e adevărat. Din când în când îmi aduc aminte că am și pe Dumnezeu. Dar nu prea am timp de Dumnezeu. Trebuie să fac predici despre El. Când să mai am timp și de El? Și atunci Dumnezeu s-a gândit. Andrei ăsta a luat o raznă complet. Ia să-l încui în casă. Și Dumnezeu m-a încuiat în casă. Și pe mine și pe dumneata. Parcă ne spune... Așa de mult vă tot aștept. Acum, eu cu voi, eu cu tine, ne-am încuiat împreună și Dumnezeu aruncă cheia pe geam. Și te întreabă, Dumnezeu se întoarce către tine și te întreabă, suntem închiși amândoi în casă. Ce vrei să facem noi amândoi, eu și cu tine? Asta era întrebarea pe care Sfântul Augustin o punea lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Când se trezea, se spăla, apoi se întorcea cu inima spre Dumnezeu și întreba, Doamne, ce avem noi doi de făcut împreună în ziua de azi? Dumnezeul meu, fascinația vieții mele, fascinație este viața în care fiecare zi începe cu întrebarea asta. Ce poți face cu Dumnezeu azi, săptămâna asta? Ce poți face? Absolut orice, teoretic. Dar întrebarea mai dificilă este ce poate face Dumnezeu cu tine astăzi. Adică la ce ești dispus să asculți și să-L urmezi pe Dumnezeu azi? Ce ești gata să accepți? Acum gândește-te bine. Nu este vorba de activități, nici măcar de activități religioase, spirituale. Este vorba de orice fel de activitate sau inactivitate, dar care include în ea, în mod direct, pe Dumnezeu. Mă scol dimineața și întreb în șoapte pe Domnul, ca să nu se scoale soția mea, să n-audă. Bună dimineața, Domnul meu! Azi e sâmbătă. Ce facem noi doi azi? Îmi tremură vocea, nițel. Pentru că știu că Dumnezeul ăsta al meu are o imaginație feerică, tulburătoare, ceva care îți îngheață respirația și sclocotește sângele în vine. Dacă îi pui o așa întrebare, cu totul deschisă, fără ziduri, fără pereți, fără limite, e posibil să primești cele mai grozave răspunsuri. Dacă ei spune, Doamne, am timp de la 12 la 1, asta e una. Dar dacă lași ușa deschisă în întrebare, dimineața că ești în pat, când de-abia te-ai trezit în șoaptă, ce facem azi noi doi, eu cu tine, Doamne? Atunci ai grijă, Dumnezeu este un vârtej de imaginație și de aventură. Într-o dimineață, acum vreo 7 ani, am întrebat și am simțit aproape audibil. Ce-ar fi, Andrei, dacă noi doi am postit împreună următoarele 10 zile? Și m-am gândit imediat, am făcut socoteala, peste 10 zile exact, am un turneu de fotbal. După 10 zile de post, nici nu știu dacă mai mă ridic din pat, dar mi-e să joc fotbal. Și au urmat apoi unele din cele mai fascinante 10 zile din viață. Noaptea și ziua, câteodată retras cu Dumnezeu pe balcon sau în parc sau la serviciu. Și adevărat, în a 11-a zi de post am jucat 2 meciuri de fotbal. Într-o dimineață am întrebat tot așa, Doamne, ce putem să facem noi doi astăzi? Și deodată am început să spun Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine. Și aici m-am oprit. Că am avut totdeauna 2 senzații când citeam Psalmul ăsta. Am avut totdeauna 2 imagini în minte, 2 chipuri. Unul era chipul lui Iisus. Cum dorește sufletul meu izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și de când eram prieten cu Cici, înainte să mă căsătoresc, de peste 35 de ani în urmă, vedeam chipul ei când citeam Psalmul ăsta. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine. Și în decursul anilor i-am scris ei poate 10 de scrisori. Și mai toate se terminau cu versetul ăsta. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine. Și în dimineața asta mi-a venit gândul ăsta în cap când m-am întrebat pe Dumnezeu. Și am știut dintr-o dată ce am de făcut cu Dumnezeu. Eu cu Domnul meu, în sâmbătă asta, o vrăjesc pe Cici de nu mai știe cine este. Va crede că este regina Universului. Și știu cum să încep. Mă duc încet de tot și pregătesc eu așa, că habar n-am mare lucru despre asta, dar pregătesc eu un mic dejun. Îl aduc în cameră așa ca la o regină și o trezesc încet cu o sărutare și cu miros de cafea îndulcită. Și astăzi o duc la plimbare și ascult tot ce vrea să-mi spună, știind că orice îmi spune, de fapt lui Dumnezeu îi spune, pentru că eu și Dumnezeu avem același orar toată ziua de azi. Astăzi n-are să gătească nimic, nu spală nimic, nu are nicio datorie. Astăzi este regină peste tot ce este în jur. Și seara, când adorme cu capul pe mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu. A fost o aventură care n-aș fi putut să o duc la capăt singur, nici nu-mi trecea prin cap. Mă întreb în seara asta ce-mi va răspunde mâine dimineață, când îi voi pune lui Dumnezeu aceeași întrebare. Acum vreo 2 zile am umblat pe stradă. Mi-am luat o pauză la birou și așa eram singur în toată clădirea. Mi-am tipărit 2 psalmi, dar n-am apucat să citesc și să învăț decât o parte dintr-unul, psalmul 77. Știu de ce învăț asta. Mă simt așa uscat, ca o iască. Câteodată Dumnezeul ăsta nu mă pare așa de departe, dar nu s-a depărtat El. Eu am reușit să fug de El mai repede decât aleargă El după mine. Vreau să vin înapoi, dar sunt așa obosit și sunt așa uscat. Și îmi spune mie sufletul împreună cu psalmistul, cu Asaf, strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. În ziua necazului meu caut pe Domnul, noaptea mâinile îmi stau întinse, fără curmare, sufletul meu nu vrea nicio mângâiere, mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Mă gândesc adânc în mine, mi se mâhnește sufletul. E adevărat, îmi aduc aminte de zilele când ardeam cu Dumnezeu, când în fiecare zi îl întrebam și El îmi răspundea. Când mă întreba El și eu mă gândeam, de ce oare mă întreabă, ce sens are să mă întrebe ce știe deja? Îmi aduc aminte de zilele alea când nu puteam să merg la culcare fără să adorm în timp ce murmuram Scriptura pe care învățasem pe de rost, fără să cânt, fie mie, fie copiilor. Și citesc vocea lui Asaf, parcă e vocea mea. Tu îmi ții ploapele deschise și de ce mult mă frământ, nu mai pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară, mă gândesc la cântările mele noaptea. Cuget adânc în lăuntrul inimii mele îmi cade duhul pe gânduri. Mă întreb și eu acum cum de m-am uscat așa de tare, cum de nu mai întreb pe Dumnezeu, cum de mă ocup de predici în loc să mă ocup de Dumnezeul despre care predic. Ce este cu mine? Mă mai pot schimba? Mă mai pot întoarce? Și văd că și Asaf a trecut pe momente de astea, că spune el, va lepăda Domnul totdeauna? Și nu va mai fi el binevoitor, s-a isprăvit bunătatea lui pe vecie, s-a dus făgăduința lui pentru totdeauna, a uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras el mâna înapoi în durare. Știu acum ce am de făcut în zilele astea mai uscate, pentru că și Asaf a trecut pe acolo și el spune așa, știu acum care e soluția. Îmi voi aminti de anii când dreapta celui prea înalt se vedea. Asta e traducerea de fapt corectă, în românește e tradus incorrect aici. Voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară, dar mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mai mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Și între versetele astea îl întreb pe Dumnezeu cu voce tare, aici pe stradă, pe lângă servici la mine, ce se întâmplă, Doamne, cu mine? Cum se face că m-am depărtat? Și îmi vin imagini în minte. Văd răscruci de drumuri unde am avut de ales și văd și cum am ales. Văd unde m-am mai rătăcit. Și îi spun Domnului câteodată, mai bine nu te întrebam. Mă doare prea tare. Nu mai pot da timpul înapoi. Nu pot reface. Nu pot repara. Și parcă el mă întreabă, dar Andrei, crezi că eu pot reface? Eu pot repara? Eu pot da timpul înapoi? Și nu știu de ce mă întreabă asta. Și după o vreme văd că am plecat de la birou de peste o oră și a zburat timpul ca un singur minut. Un minut cu Dumnezeu, ce palpitant este. Vorbesc cu glas tare, amestec gândurile mele cu Scriptura și cu răspunsurile lui. Mă întreb ce zic cei care trec cu mașina pe lângă mine. Parcă era mult mai bine când făceam asta în pădure sau prin munți sau noaptea pe aleea unde e casa mea. Nu știa nimeni că parcă să nițel într-o ureche. Asta se numește în limbaj popular cugetare, meditare, cum zice Scriptura. Asta poți face în săptămânile astea când sunt singur, încuiat cu Dumnezeul meu în casă. Și peste o săptămână, peste două, peste patru, când se vor deschide ușile și când Dumnezeu spune, am reușit să fac cu tine ce am vrut să fac și iată că ușile sunt deschise iară și puteți pleca pe străzi iară, ies afară din nou pe stradă, dar de data asta, ca Francis de Assisi, când ies pe stradă, nu mai sunt eu singur, sunt cu Dumnezeu, fie că merg pe stradă, fie că merg la lucru și se schimbă toată viața. Ne-a dat Dumnezeu niște oportunități și în același timp suntem sub primejdie în timpurile astea dificile. Dar ne-a încuiat pe toți în casă, împreună cu El și împreună cu cei dragi ai noștri. Fiți înțelepți, Nu lăsați timpul ăsta unic, unic, poate în viața voastră, să treacă pe lângă noi. Puneți la o parte electronicele alea, puneți la o parte lucrurile fără sens și priviți cu ochi noi, cu inimă nouă, pe cei din casă, pe bunicul, pe tata, pe mama, pe soție, pe soț, pe copil. Și priviți cu ochi noi și cu inimă nouă la Dumnezeul acela care așa de mult i-a păsat de fiecare dintre noi, încât a lăsat așa o molimă să vină peste lumea asta ca să se încuie cu noi 2, 3, 4, 5 săptămâni, să se încuie El cu noi în apartamentul nostru. Și după cum Wurmbrand spunea odată, împreună cu Dumnezeu, celula aia în care trăiam a devenit un paradis. Tot așa vei putea spune și tu, împreună cu Dumnezeu, carantina asta a fost cea mai frumoasă perioadă și cea mai puternică schimbare pe care a făcut-o Dumnezeu în viața mea.